Mennään suoraan asiaan ja aletaan miettimään sitä, mitä me voitaisiin tehdä voimatekojen kautta täällä maailmassa. Nythän kun ajatellaan voimatekoja, niin yksi sellainen piirre, mikä voimateossa on erittäin tärkeä, on tietää, että se menee kaiken älyllisen ja järjellisen ja selitettävän toiminnan ulkopuolelle. Eli se on asia, jota me ei voida millään järjellä tulkita, ei selittää, ei antaa siihen suuntaan meneviä vastauksia. Ja tämä on kaikkein harmillisinta ihmiselle, koska ihminen haluaisi selittää kaiken yliluonnollisen jollakin tavalla järjellä tai jostakin kirjasta tutkien tai lukien tai vastauksen jollakin tavalla saaneena. Mutta kiitos Jumalalle siitä, että maailmassa on paljon asioita, joihin ei löydy selitystä. Ei tänäkään päivänä, ja mä kiitän siitä Jumalaa kyllä. On mahtavaa olla sellaisen Jumalan oma, jota ei ihminen pysty selittämään, että minkälainen hän on. Ainoastaan niin kuin pieniä suuntaviivoja voi niin antaa ja kertoa Jumalan ihanuudesta, rakkaudesta, hyvyydestä, laupeudesta, ennen kaikkea näistä asioista, todistaa hänen valtasuuruudestaan. Ja sitten olla pienessä käytössä aina silloin, kun hän haluaa meidät itse kunkin ottaa käyttöön sen vuoron perään eri tavoin. Ja tuossa kun Paavoa kuuntelin ja nyt näitä lauluja, niin ajattelin mielessäni sitä, että kyllä totisesti niin armolahjoilla palveleminen, niin kuin monta kertaa olette kuulleet, jotka mukana olette olleet, kyllä se on kuolemisen tie. Kyllä se on tie, jossa oma ego ei ole se, joka hallitsee ja vallitsee, vaan niiden ihmeiden ja niiden asioiden keskellä tulee pakostakin sellainen Jumalan pelko, että hetkinen, olenko mä ymmärtänyt oikein nämä kaikki asiat. Ne on täysin selittämättömiä ihmeitä ja niitä ei todellakaan voi selittää, vaan Jumala toimii niin, että hän kirkastaa itsensä ja on luonnonlakien ja yliluonnollistenkin asioiden yläpuolella täysin suvereenisesti. Paavali kuvaa näitä sanoja tällaisilla alkukielen sanoilla, kun dynamis tai joku energeema, mä puhun sen niin kuin se on kirjoitettu. Eli en yritäkään lausua niitä oikein, vaan niin kuin se on kirjoitettu. Ja nyt kun me katsotaan ensin noita kahta asiaa, jotka liittyy voimatekoon hyvin voimallisesti, on se, että tämä dynamis tarkoittaa suorituskykyä, voimaa tehdä jotakin, joka on virtaavaa voimaa. Eli suorituskykyä tehdä jotakin, virtaavaa voimaa, voimaa yleensä tehdä jotakin. Ja tämä on sellaista voimaa, joka on hyvin monella uskovalla. Kaikilla niillä, joilla on voitelu, kaikki, jotka ovat täyttyneet Jumalan hengellä, heillä on tätä samaa ulospäin virtaavaa voimaa, sillä meistä tulee elämänveden lähteitä. Se syntyy se lähde meissä ja se virtaa ulospäin, eli meissä on kaikissa on dynamiittia, jokaisessa meissä. Sillä Jumalan henki panee ihmisen liikkeelle. Jokainen, joka on hengestä syntynyt, niin hänen on oltava liikkeellä, koska kuolleet eivät hengitä, elävät hengittää ja henki laittaa meidät liikkeelle. Ja sen tähden se kuvaa suorituskykyä, voimaa tehdä jotakin, virtaa voimaa. Mutta sitten tulee tämä toinen sana, joka liittyy voimateos yhteensä, on se, että se on voiman aiheuttamaa näkyvää vaikutusta. Siis voiman aiheuttavaa näkyvää vaikutusta. Ja nyt mennään sitten siihen katsomaan, mitä alkukielessä tarkoittaa tuo sana voima. Ja se merkitsee kaikki valtiaan purkauksia. Eli silloin, kun tapahtuu tällaisia voimallisia tekoja, ne on kaikki valtiaan purkauksia, joita me ei voida selittää, mitä siihen sisältyy. Kun ajatellaan, että Jumala tosissaan antaa jollekin meistä voimatekonsa lahjan, niin meidän täytyy muistaa, että se alue, missä tuo lahja toimii, niin meidän tulee henkilökohtaisesti kohdata nuo voimat itse ensin omassa elämässämme. Ja silloin me joudutaan yhteen tilanteeseen, jossa me nähdään, että jos me tarvitaan siihen toisen apua, sekin on sallittua, mutta yleensä ihminen taistelee tämän asian uskon kautta voittoon omassa henkilökohtaisessa elämässään. Me nähdään monia näitä Jumalan miehiä, joita on käytetty voimakkaasti, niin niillä on kaikilla sairauksia. Kaikilla on ongelmia. Ja koko ajan ne julistaa, että Jumala parantaa. Koko ajan ne julistaa, että Jumala tekee, koska se ei ole riippuvainen siitä meidän henkilökohtaisesta elämästä, meidän henkilökohtaisesta tilasta. Vaan kaikki on kiinni Jumalasta, koska nämä asiat ovat
Jumalan purkauksia. Ne ei ole meidän purkauksia, vaan on Jumalan purkauksia. Meidän purkauksien kautta tulee aina murhetta ja tuskaa. Jumalan purkauksien kautta syntyy aina iloa ja syntyy aina riemua. Aina tulee Jumalan valtakunta lähelle. Ja nyt jos me ajatellaan eteenpäin näitä asioita, otetaan tuo sana dynaamis vielä sinne, niin siitä kans erottaa sellainen erikäsitteinen sana, joka on eksuusia, joka tarkoittaa valtaa ja mahtia. Ja nyt kun näet nuo kaksi sanaa, mitkä yhdistyy, eli valta ja mahti, ja tuo kaikkivaltiaan purkaus, niin silloin me käsitetään heti jo pelkästään näiden, vaikka me Raamattua lueta enempää, niin me käsitetään, että valta ja mahti on yksin Jumalalla. Ja vain ne ihmeet ja voimateot, jotka hän tekee oman itsensä kautta, on hänen aikaan saamia purkauksia, jotka kuuluvat hänelle. Hän ainoastaan voi voimatekojen kautta vaikuttaa ihmisten elämässä, siis ei kukaan. Ja sen tähden voimatekojen lahjaa on erittäin vähän, siis varsinaisessa kuolleiden herättämisessä tai joissakin raajojen tai joidenkin, tämän tullaan myöhemmin siihen vaiheeseen. Mutta kun taas sitten voimatekot toimii sieluja pelastaessa, se on myös voimateko, kun ihminen siirretään pimeydestä valkeuteen. Ja jollakin tavalla olen joskus miettinyt sitä asiaa, että näin Jumala haluaa näyttää meille, että se voimateon tekeminen ei ole yhtään sen vaikeampaa kuin syntisen siunaaminen. Eli siinä ei tarvitse rakentaa itselleen jotakin omaa näkemystä siitä, että mun pitää tehdä jotakin, että minä voisin voimatekoja tehdä. Vaan ei. Vaan ne on Jumalan purkauksia. Ne lähtee Jumalan voimasta. Ne lähtee sen kautta, että hänellä on valta ja mahti ihmisen elämän yli. Ja sen tähden mehän ei muututa siinä hetkessä tulipunaisiksi tai täysin valkoisiksi, kun me siunataan jotakin. Ei. Vaan me ollaan just tasan niitä ihmisiä, jotka ei välttämättä tunne itsessään sitä voiman läpikulkua. Silloin kun jatkuvasti palvelet jollakin tietyllä lahjalla tai teet jotakin, niin itse palvelija ei tunne mitään. Hän vaan on ja välittää sen palvelun. Ja se toinen ihminen tuntee. Ajattele, jos se sama voima koskettaisi siihen palvelijaan. Sen tähden palvelijan, joka palvelee, hänen pitää olla pyhä ja hänen pitää olla puhdas. Koska jos tapahtuu niin, toivon mukaan niin tapahtuu, joskus se pappikin on, kun laskee käden päälle, on molemmat pitkänään sitten. Eli jos se olisi näin. Sen tähden se palvelija ei koe näitä asioita samalla tavoin kuin kokee se, kenen puolesta rukoillaan. Ja tätä aina monet ajattelee, että mikä siinä on. Sitten on ne hetket, jolloin palvelija saa Jumalalta omat tärskysä ja omat voimansa. Ja ne on taas niitä ihania hetkiä, jolloin saa olla Jumalan edessä ja miettiä omia asioitaan. Eli me nähdään, että totisesti Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja nyt kun ajatellaan näitä vallan ihmeitä, näitä voimallisen tekojen lahjan ihmeitä, niin nehän on sellaisia ihmeitä toisissa, jotka sanoo, jotka ei käy järkeen. Kun taas on olemassa sitten niitä ihmeitä, jotka kuuluu normaaliin elämänkiertoon. Siis meissä normaalin elämänkierrossa on myös ihmeitä, jotka saattaa vaikuttaa meistä voimateoilta, mutta ne ei ole voimatekoja. Esimerkiksi ruumiin itsensä parantaminen, niin ei ole meidän oma voimatekomme. Se, että elimistö korjaa itseään. Se on vähän niin kuin tietokone, että kun sinne näppäillään näin, niin se alkaa parantaa ja korjaamaan ohjelmia ja kaikkien muut. Samalla tavoin tapahtuu meidän ajatuksissa, aivoissa, elimistössä. Koko ajan tapahtuu tällaista parantumista, joka ei ole Jumalan ihme. Joku sanoo Jumalan ihmeeksi sitä, että kun on esimerkiksi saattanut olla halvaantuminen. Veri ei kierrä jaloissa esimerkiksi, ei pysty kävelemään. Ja sitten rukoillaan hänen puolestaan, niin siihen kuuluu vain ainoastaan se siunausosuus. Vaan se elimistö, jos tämä parantuminen on hiljakseen tapahtuvaa, niin se elimistö korjaa itse itseään sen tähden, että tämä kuuluu Jumalan lakiin. Kun se, että jos tuo ihminen on halvaantunut ja hänet lasketaan käsi päälle ja julistetaan Jumalan nimessä nouse ylös, ja hän nousee heti, niin silloin on tapahtunut voimateko. Joku sanoo, että voihan se prosessi alkaa siitä. Kyllä, mutta se on luonnollinen. Eli siis nämä on niin ihan eri asioita, koska niin on olemassa myös Jumalan yleismaailmallinen laki. Me nähdään 5 Mooses 4. luku ja 44 ja 45, jossa puhutaan todistuksista. Siellä ilmenee Herran tahto. Sitten siellä puhutaan käskyistä. Käy ilmi moraaliset ja hengelliset velvollisuudet. Siellä puhutaan oikeuksista, yhteiskunnassa turvattu oikeudenmukaisuus. Ja nyt kun on yhteiskunnassa turvattu oikeudenmukaisuus, niin siihen kuuluu myös sosiaalihuolto uskoville. Siihen kuuluu myös nämä kaikki yhteiskunnan keskellä olevat asiat, jotka uskovainen saa käyttää aivan täysin yhtä lailla hyödyksi kuin uskomaton ihminenkin. Koska niin se kuuluu tähän Jumalan lakiin. Tämä on aivan Jumalan yleismaailman laki, joka lähtee oikeuksista, jotka on Vanhan testamentin puolella annettu. Meille kuuluu samat oikeudet ihmisinä, plus se yliluonnollisuus, joka tulee Jumalan puolelta. Siis se yliluonnollisuus. Samoin kuin me nähdään tällainen samanlainen laki Galattalaiskirjeen 6:7. Mitä kylvää, sitä niittää. Eli meillä on selvä laki antamisessa, teoissa, hyvää tehdessä, puheissa, sosiaalisessa elämässä, hengellisessä elämässä. Kaikissa on tämä sama Jumalan yleismaailmallinen laki, että jos sinä annat, sinä saat. Jos sinä rakastat, sinua rakastetaan. Jos sinä armahdat, sinua armahdetaan. Siis tämä on niin kuin tällainen Jumalan yleinen laki, jota ei monta kertaa pystytä ymmärtämään, vaan ajatellaan, että kun toinen on tehnyt tosi paljon pahaa ja vääryyttä, me vaan armahdetaan, tuodaan synti julki, armahdetaan tällainen ihminen, niin me saamme itse myös armoa silloin, kun me tarvitaan, koska me ei olla yhtään sen täydellisempiä, vaan aivan yhtä heikkoja. Me tarvitaan, joka ainoa meistä tarvitsee tätä Jumalan apua. Ja sen tähden, kun me lähdetään tähän tilanteeseen, jossa Jumala alkaa puhumaan meille voimatekojen lahjasta, niin nyt täytyy ensin miettiä se, että lupaudutko siihen. Sulla on täysin oikeus olla myöntyä tai sanoa Jumalalle, että minä en pysty tätä asiaa hoitamaan. Minä en pysty tätä tekemään. Sitten jos sä olet antanut Jumalan luvan kouluttaa itseäsi, niin älä sitten ihmettele sitä reittiä, sitä tietä, mitä käyt sen jälkeen. Sen tähden Jumala yleensä kysyy näissä asioissa. Kysymys ei ole siitä, etteikö hän pitäisi sinusta huolta sen jälkeen, mutta se tietää todellista kuoleman tietä. Eli se tietää, että sinä joudut niihin asioihin mukaan, joita vastaan sinä tulet tuntemaan ja tietämään esimerkiksi henkivalloissa ne voimat ja vallat, ketä vastaan sinä tulet taistelemaan omassa uskon elämässäsi ja siinä vaiheessa, kun se tehtävä sun elämässä alkaa. Se on niin totinen juttu, että mä itse kun olin silloin aikanaan, kun Jumala puhui niistä tietyistä näyistä ja tietyistä asioista, että missä olet tekemisissä ja mä kauhulla ajattelen, että koko tämän asian, kun mä joudun käymään elämässäni läpi. Ja sitten tosissaan kävin, niin kuin mä oon kertonut, kun olette mukana ollut. Olin monta kertaa teholla ja olin monta kertaa ja tappelin piruja näiden demonien kanssa, yön päivän kanssa. Näin niitä unissa ja näin niitä päivällä ja näin niitä joka paikassa. Ja silti olin siinä vaiheessa, että sanoi Jumala, että musta tulee kohta täysin hullu näiden asioiden suhteen. Että mä tarvin apua. Niin Herra sanoi yksinkertaisesti, että sinä tarvitset tässä kenenkään apua, että minä olen sinun sairaalasi. Minä olen sinun sairaalasi. Ja sanottiin näin, että minut työnnetään sisälle sinne sairaalaan. Koko ajan tein työtä, koko ajan julistin sanaa, koko ajan kiersin seurakuntia ja taistelin, tiedättekö, yön päivän kanssa näiden voimien ja valtojen kanssa. Ja tiedän, että kun se varsinainen tehtävä jonakin päivänä alkaa, esimakua olen saanut viime aikoina ja vuosien varrella montakin kertaa, mutta tiedän, että kun tämä alkaa, niin mulla on selvä tietomus siitä, että mä olen saanut taistella Jumalan armosta uskon kautta voittoon nämä asiat ilman ihmisen apua. Ja tiedän sen aivan 100-prosenttisen varmaan, kun tällainen tilanne tulee, niin siinä ei ihmisen apua tarvita. Siinä ei tarvita mitään muuta kuin selvä tietoisuus siitä, että ymmärryksen tasolta on pudonnut se sama ajatus sydämen tasolle. Selvä tietoisuus Jumalasta putoo sydämen tasolle, selvä varmuus siitä, että näin on. Ei tarvi yhtään miettiä, onko niin vai ei, vaan se on näin. Sama on kaikissa armolahjoissa, kutsumuksissa. Sen pitää laskeutua selvän tiedon ja ymmärryksen, sen pitää laskeutua sydämen tasolle. Silloin loppuu puheet. Puheet loppuu silloin, kun ne pysähtyy sydämen kohdalle ja alkaa teot, sillä sydämestä lähtee kaikki. Ennen uskoontuloa kaikki pahat teot, murhat, aviorikokset. Uskoontulon jälkeen meidän sydämemme on irti leikattu pyhässä hengessä. Ja nyt kun sinne sydämeen putoaa se tietoisuus järjen tasolta, niin loppuu puhuminen, koska järki meitä puhuttaa. Se kyselee, se etsii, se hakee. Sitten kun se putoo sinne, niin sen jälkeen me huomataan, että niin kuin esimerkiksi terveystekemisen lahjassa eilen puhuin, Jumala vaan käyttää. Meidän ei tarvitse miettiä, millä tavalla, kunhan vaan käyttää. Ja se on se kaikkein suurin armo minun mielestä, että näin tapahtuu. Me voitaisiin katsoa esimerkiksi Jeesuksen elämästä pikkusen hänen tuotannoinnin tietään. Otetaan vaikka tuo Matteuksen evankeliumin kohta 4. luvusta. Me nähdään siitä, kun hänen tehtävänsä alkoi. Kun Jeesuksen tehtävä alkoi, sen jälkeen kun hän 3. luvun lopussa menee kasteelle, sallin nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Ja kun me nähdään tästä sen jälkeen, miten taivaat aukenee ja ääni kuuluu, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt, niin nähdään mitä tapahtuu. Alkaa henkilökohtainen koulu. Jopa Jumalan pojalla, Jeesuksella Kristuksella, alkaa koulu näitä maallisia voimia ja valtoja vastaan. Tähän asti hän oli niiden yläpuolella. Hän ei tarvinnut millään tavalla reagoida niihin asioihin, koska vielä ei ollut pyhä henki laskettu maan päälle, ei vielä ollut häntä kirkastettu, niin ei vielä voinut myöskään olla tämä tapahtunut. Ja nyt me nähdään, että sitten tuli henki ja vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Nyt te tiedätte Raamatusta, kun sanotaan, että sinne, mihinkä te menette, mihinkä Johannes Kastajakin joutui menemään, taikka meni, niin aina hän julisti, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Elikkä Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja nyt, kun tämä Jumalan valtakunta tulee lähelle, niin Raamattu sanoo, että edelleen riivaaja henget ja kaikki väärät voimat ja vallat paljastaa itse itsensä sen tähän, että Jumalan valtakunta tulee lähelle. Ja tämä jo vapauttaa, tiedättekö, monet ihmiset siitä, että tarviiko minun etsiä, että onko tässä joku demoni tai onko tässä joku väärä henki tai näin poispäin. Ei meidän tarvitse sitä etsiä, vaan se, että kun me kuljemme Jumalan voimassa, tässä voimassa, joka virtaa, siinä voimassa, joka virtaa, niin aina kun me mennään johonkin, missä on näitä asioita, joiden täytyy tulla julki, niin mitään muuta ei ole salattua kuin sitä varten, että ne tulee julki. Sillä on olemassa monenlaisia sairauksia, mutta ihmisillä on mielenkiinto näihin asioihin. On mielenkiintoista etsiä, jospa siinä olisi joku tällainen. Mutta ei. Ei meidän tarvitse niitä etsiä, vaan kun Jumalan valtakunta tulee lähelle, niin Raamattu näyttää, miten se tapahtuu. Ne ihmiset ja niiden sisin paljastuu. Ihminen alkaa tekemään parannusta Jumalan valtakunnan läsnä ollessa. Ja sen tähden tämän sanotaan, vietiin perkeleen kiusattavaksi. No nyt sitten. Tämän taistelun jälkeen, kun me luetaan tästä, niin me huomataan, mitä Jeesus sanoo. Ei valtakunta ole siellä ja täällä, vaan se on sisäisesti teissä. Ja silloin, kun Jumalan valtakunta on sisäisesti meissä, niin tapahtuu nämä kaikkivaltia jumalallisia purkauksia, joihin kuuluu myös voimatekojen lahja. Mutta voimatekojen lahjassa joudut taistelemaan, vielä kerran sanon, joudut taistelemaan niitä voimia ja valtoja vastaan, mihinkä Jumala sinut tulee ohjaamaan siinä työssä, jos hän sinulle uskoo tämän lahjan. Me nähdään Jeesuksen kanssa tässä näin. Kun Jeesus oli paastunut 40 päivää ja 40 yötä, tuli hänen lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin käsken näiden kivien muuttua leiväksi. Mitä tapahtuu? Usko kyseenalaistetaan. Meidän elämässämme tullaan kohtaan, jolloin meidän uskomme kyseenalaistetaan. Meille tulee niitä vaihtoehtoja, onko Jumala todella sanonut näin. Ja silloin me aletaan etsimään inhimillisiä vastauksia, kun meidän pitäisi tehdä jokaisen kysymyksen jälkeen yksinkertainen parannus siitä, että ajattelin edes näin. Yksinkertainen parannus. Ei selitysteosten mukaisia parannuksia tai vaihtoehtoja tai jotakin tiettyä nöyryyttä, vaan yksinkertainen parannus heti, että kuule Herra, mä en halua ajatella tällaisia ajatuksia. Meidän uskomme laitetaan koetukselle. Mitä seuraa eteenpäin? Luetaan tästä. Mutta hän vastasi ja sanoi, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaista sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Silloin perkele otti hänen kanssaan pyhään kaupunkiin, asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas, sillä kirjoitettu on, hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta ja he kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi. Mitä tapahtuu sitten? Millä sitten meidän usko kyseenalaistetaan? Sitten se kyseenalaistetaan jopa
Jumalan Raamatusta otettavilla yksityisillä sananpaikoilla. Tämäkin on täysin Raamatusta, minkä perkele sanoi tässä näin, että kuule, ei muuta kuin hyppää vaan ales ja sillä siisti, sillä Jumalahan on sanonut näin, että hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta ja he kantavat sinua käsillänsä, ettei jalkaasi kiveen loukkaisi. Tiedättekö, jos me emme tunne Jumalan sanaa, emmekä Jumalan voimaa, me eksymme. Näin sanoo meidän Herra aivan itse. Sen tähden, että hän on käynyt tämän läpi tässä näin. Usko koetellaan vielä erityisillä Raamatun jakeilla. Ja voi miten tässä kohtaa me ollaan monta kertaa aivan valmiit myös tuomitsemaan joitakin ihmisiä yksittäisillä Raamatun kohdilla. Mutta miksi pitää olla yhdessä henki ja sana? Siksi, koska Jumalan pyhä henki näyttää meille todeksi kaiken. Näyttää myös todeksi sen, mihin kohtaan tämä sanan kohta kuuluu. Eikä niin, että me tehtäisiin tätä. Miten hän vastaa? Taas on kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalasi. Taas perkele otti hänen kanssansa sangen korkealle vuorelle, näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat, niiden loiston, ja sanoi hänelle, tämän kaiken minä annan sinulle, jos vankeat maahan ja kumarat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä kirjoitettu on, Herraa sinun Jumalasi pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palvelemaan. Tämä on se lopputulos, johon prosessissa me käydään. Tämä on se lopputulos. Me tullaan selvään tietoisuuteen ja varmuuteen siitä, että on ainoastaan yksi elävä Jumala, jota minun tulee kunnioittaa, jota minun tulee palvella. Ja sanotaan minulle mitä tahansa, niin minä kaikella koko elämälläni palvelen Jumalaa. Ja silloin me vastataan sanalla. Silloin me ei lähdetä enää miettimään, että miten mun uskolle tapahtuu, mitä tässä on, vaan meidän uskomme muuttuu sydämen tasolle, niin kuin sanoin, ja syntyy selvä luottamus Jumalaan siitä, että minun ei tarvitse enää uskotella, vaan kaikki tapahtuu tämän taivaan Jumalan kautta, joka antoi minulle käskyvallan, mene pois edestäni saatana. Ja kun me tullaan tähän elämän tilanteeseen ja tämän prosessi käydään läpi, niin tiedätkö, että se ei ole kaikkein helpoin. Se voi tapahtua aivan samalla tavoin myös jonkun terveeksi tekemisen lahjan kautta. Esimerkiksi sairastut vaikka syöpään tai johonkin muuhun sairauteen, johonkin sellaiseen sairauteen, että ajattelet, että Jumala, miksi mulle näin kävi? Sama prosessi käydään läpi. Ensin usko koetellaan. Sitten sun eteen tulee ihmisiä, jotka lukee Jumalan sanasta. Kun vaan uskot, niin täällä lukee näin. Ja sinä sanot, no niin, täällä lukee. Mutta eihän Jumala rakasta mua enää, koska hän ei paranna mua. Mutta kun tämä prosessi on käyty loppuun, niin sulle on 2-5 parannetsa tai et, kunhan sä vaan saat olla Jumalan käytössä. Olit sairas tai terve, kunhan vaan saat palvella Jumalaa. Ja silloin astuu tuo sanan totuus. Tyytyväisyys yhdessä jumalisuuden kanssa on kaikki, mitä me tarvitaan. Ja se on, tiedättekö, tosi suuri voitto. Koko jumalisuuden suurin voitto on se, että mä voin tyytyväisesti uskoa ja luottaa Jumalaa kaikissa mun elämäni tilanteissa. Tänä päivänä voi kuulkaa, miten ihmiset on tyytymättömiä. Jos ei mulla ole sitä ja jos ei mulla ole tätä, jos en mä uskalla yhdelle todistaa, niin mun pitäisi kuitenkin olla vähintään apostoli tai profeetta. Vaikka en uskalla kunnolla omalle kotiväelleni puhua tai sitten työpaikalla tai missä tahansa. Niin kuitenkin, kun ollaan uskovaisten keskellä, niin minä olen suuri profeetta ja voin tuoda asioita julki miten tahansa. Ei, ystävät kallit, luovutaan näistä kaikista suurista haaveista. Ihan täysin näistä. Niin minä kuin te, niin Jumalalla on meille myös käyttöä. Hän voi käyttää pientä egoa, mutta ei suuri päistä. Se on niin kuin se kaikkein pahin asia. Me nähdään siellä, miten Jeesus paranti kaikki sairaat, kaikki riivatut. Sen tähden, että fariseus ties kaikki ja osasi kaikki, hän osasi, niin kuin Paavo sanoi talossa, hän osaa kaiken jo. Ja sen tähden, jos ajatellaan voimatekojen lahjaa, niin meidät viedään todella niin pienelle paikalle, jossa olet tosi pienellä paikalla. En tiedä, milloin tämä asia alkaa toimimaan mun elämässä, mutta sen tiedän, koska 4 vuotta sitten siitä tuli Jumalan sana ihan selvästi ja sen prosessin kävin Kanadassa, jolloin olin valmis kuolemaan, sanoi Herralle, että pidä sinä huolta mun hengestä, minä taistelen tämän lihan kanssa loppuun saakka. Mutta siinä hetkessä vaimolle sanottiin vieressä, että sinun miehesi ei kuole. Siitä alkoi prosessi, joka kesti yli 2 vuotta, että olen taas suhteellisen normaalissa järjissä. Elikkä, mutta tiedän sen, että yhtenä päivänä tämä homma toimii. Ja nyt on tapahtunut sitä asiaa, että todella paljon ihmisiä sisäisesti uudistuu ja paranee. Kaikki, jotka haluaa. Ja se on niin sellainen merkillisin asia, mutta mä odotan sitä hetkeä. Ai että mun sieluni janoaa sitä hetkeä, että milloin se tapahtuu. Että siis Jumalan voima siis oikein tosissaan lankeaa tämän kansan yllä. Ja siihen tarvitaan kaikki. Ei se ole yhden ihmisen, ei kahden ihmisen tehtävä, vaan meidän tehtävä, jotka Jumala on kutsunut virkaansa, on tehdä kaikki pyhät valmiiksi palveluksen työhön. Kaikki pyhät valmiiksi tekemään voimatekoja. Kaikki pyhät valmiiksi profetoimaan. Kaikki pyhät valmiiksi parantamaan sairaita. Kaikki pyhät valmiiksi evankelioimaan ja näin poispäin. Kaikki pyhät valmiiksi siihen palveluksen tehtävään ja työhön. Eli sitten kun me mennään tähän lahjan käyttöalueisiin, niin me nähdään selviä seikkoja Raamatusta, että Jumala myös vaatii meiltä vastuuta niistä tekemisistä. Eli hän ei anna ensinnäkään vastuun tunnottomalle, niin kuin sanottiin täällä, niin dynamiittipötköä ei anneta pikkulapselle, vastuun tunnottomalle ihmiselle, vaikka mä kuinka haluaisin, vaikka mä kuinka janoaisin. Jos mulla ei ole tarkoituskaan muuttaa mun ajatusta, mun toimintaa, mun kykyä, joku sanoo, että ei se ole mahdollista. Otetaan tähän väliin tällainen pikku juttu täältä Pietarin kirjeestä, 2. luvusta. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu. Nyt ei sanota niin, että Jumala tulee ja ottaa sen pois, vaan siellä sanotaan meille uskoville, pankaa siis pois kaikki tämä. Samalla tavalla meidän tulee panna myös kaikki muut pois. Minkä tähden? Vastauksen antaa tänne jae 6. Minä lasken Sioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven, joka häneen uskoo, ei ole häpeää joutuva. Mikä on tällainen henkilö? Jae 9. Te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa. Sen tähden, koska me ollaan pyhää papistoa, omaisuuskansaa, ennen emme olleet armahdettuja, nyt olemme. Sen tähden meillä on valta panna nämä pois omasta elämästämme. Eilen, jotka olitte paikalla, niin me hiljaa siunataan tämä asia. Me siunataan se sairaus, joka on ala-arvoista teologiaa. Sama on tässä. Me siunataan omassa elämässämme, kun minä en pysty. Tunnusta rehellisesti, et pysty, niin Jumala sanoo, minä annan sinulle voiman. Mutta niin kauan, jos se on meidän elämässä asia, jota minun täytyy pyöritellä ja miettiä, niin se asiahan minut sitoo, eikä Kristus. Ja sen tähden meidän täytyy nähdä, että meille on annettu valta sen tähden, että me ollaan pyhää papistoa. Sinä itse määräät oman elämäsi tulevaisuudesta hyvin pitkälle sen tähden, että kuulut tähän pyhään papistoon. Olet tätä Jumalan kansaa, jolle on annettu ulos purkautuva voima, jolle on annettu valta ja mahti ensin omaa elämää kohtaan ja sen jälkeen, kun sen teet, niin myös niitä kohtaa, jotka sinun eteesi Jumala asettaa. Tämä on prosessin kulku, jota meidän tulee nähdä. Mennään muutaville asioille ja alueille tänne, joissa me nähdään missä näitä käytetään. Koska tämä eroaa monta kertaa muista alueista, ja nyt me nähdään Raamatun valossa niitä lahjan vaikutusalueita. Ensimmäisenä on se, että herätetään kuolleita. Ja tämähän osoittaa sen, että Jeesus on Herra, totisesti. Ei sanoissa, vaan hän on myös elävä Kristus, joka vaeltaa. Me nähdään Jairuksen tyttären kohdalla, Nainin leskenpojan kohdalla, Lasaruksen kohdalla. Ja kun ajatellaan tätä asiaa, niin aina silloin, kun Jeesus herätti kuolleen, niin me nähdään, että hän puhui. Hän puhui tälle kuolleelle. Eli kuolemahan ei ole silloin lopullinen. Jos kuolema olisi lopullinen, niin silloin hän ei tarvitsisi sille kuolleelle enää puhua, koska sitä ei ole. Ei kai kaikki tietävä Jumala tällaista virhettä tee, että hän puhuu kuolleelle, vaan mitä se todistaa meille? Se todistaa meille sen yksinkertaisesti, että ei kuollut lakkaa olemasta. Vaan kuolleen sielu on iankaikkinen. Ja nyt kun Jeesus puhuu sille kuolleelle kaiken kansan nähden, niin Jeesus tietää, että sielu elää jossakin. Ja hän kutsuu siihen uskon kautta sen sielun takaisin siihen. Ja niin kuin sanoin, Voimateko nostaa tämän ylös tämän ruumiin. Ja jos hän on kuollut sairauteen, niin se sairaus parannetaan terveystekemisen kautta, että hän voi ottaa vastaan sen elämän siihen ruumiiseen. Kaikkein oloin asia on se, että monet ajattelee, että kun on kuollut, tai niin se on siinä sitten ja sillä siisti. Ei. Ei kaikkivaltias Jumala tällaista virhettä tee, että hän puhuu kuolleelle. Vaan hän puhuu sen tähden kuolleelle, koska hän tietää, että hän elää. Tämä on voimateko. Tämä on jälleen yksi yli ymmärryksen menevä, yli normaalin ajatuskyvyn ohi menevä, puhua kuolleelle. Turhaa, sanoo järkevä ihminen. Kauheaa, sanoo inhimillinen ihminen. Ihan mahdotonta, sanoo säälivä ja rakastava luonnollinen ihminen. Mutta Jumala vaan puhuu ja kuolleet herää. Me nähdään tässä se Jonkitson, mä oon kirjoittanut tänne itselleni kirjaan tämän Jonkitson tapahtuma, kun hänen oma poikansa kuoli ja oli syönyt myrkytettyjä omenoita ja todettiin kuolleeksi, niin hän ei antanut periksi, vaan kävi monituntiseen rukoukseen ja taisteli tämän sielun puolesta. Ja sitten tapahtui se, että uskon henki valtasi hänet ja hän sanoi pojalleen, että Jeesuksen Kristuksen nimessä nouse ylös. Huomaatteko, että hän ei sanonut heti, että nouse ylös? Vaan hän rukoili ja sai uskon. Ja uskon jälkeen hän sanoi, että nouse ylös. Ja kun hän sanoi, että nouse ylös, poika nousi ylös, oksenti myrkyt vatsasta ja sanoi, isä, sano hei Jeesukselle. Sillä Jeesus on palannut ja toi minut tänne luoksesi ja tässä hän on vierelläni. Sano isä, hei Jeesukselle. Te olette varmaan kuullut tämän joskus aikaisemminkin. Mutta näin tapahtuu. Elikkä me kun ollaan tässä tilanteessa, niin harvoinpa meillä ihmisillä on tällainen voima, että me sanotaan vaan kuolleille, että nouse ylös siitä Jeesuksen nimessä. Vaan kyllä me joudutaan käymään jotakin tämän luonteisia asioita läpi. Me mennään uskon kautta siihen maailmaan, jossa nämä ihmeet voi tapahtua. Me mennään luonnollisesti sitä kautta, koska hän on uskon alkaja ja hänen pitää täyttää meidän elämämme omalla itsellään, että se jumalallinen usko voi saada meissä aikaa näitä asioita. Ja tämä ei ole uskon armolahja, vaan tämä on se usko, jonka Jeesus vaikuttaa, ei armolahjan kautta, vaan sen pelastuksen, sen uskon kautta. Sitten me mennään toiseen asiaan, jossa me nähdään raamatullinen käyttöpaikka, on Jumalan tuomioiden täytäntöönpanossa. Hän toimii tänään samalla tavalla. Mutta mä olen ottanut tähän esimerkiksi vitsaukset. Me nähdään siinä, miten siinä oli 9 luonnonilmiöihin kuuluvaa vitsausta ja yksi oli sitten ihmiseen kohdistuva, esikoisiin kohdistuva vitsaus. En aio käydä niitä kaikkia vitsauksia läpi, mutta ajattelin, että muutaman tuossa kerron. Kun ajatellaan sitä, että kun Jumalan tuomio lankeaa, niin aina se lankeaa epäjumalien ja näiden väärien asioiden ylle. Ei niinkään niin se, mitä me oletetaan tai näin poispäin. Sen tähden taas jälleen kerran Jumalan yliluonnollisuus on eri asia kuin meidän ajattelukyky. Nyt kun ajatellaan esimerkiksi Egyptiä siellä, niin Niilin vesi oli heille elämän antaja ja he oli tehnyt sellaisen Jumalan siitä kuin Hapi. Tai sitten Osiri, joka on hedelmällisyyden jumalatar. Eli he palvovat Niilin vettä. Ne palvovat Niilin vettä. Antavat sille niin kuin kunniaa ja kumarrusta. Niin huomaatteko, mitä Jumala teki? Hän muutti heidän epäjumalansa kuoleman virraksi. Eli siitä tulikin verinen virta. Se muutti veden vereksi. Ja nyt me nähdään tässä yksi erittäin kallisarvoinen asia, kun näiden armolahjojen kanssa touhutaan, on se, että sama veri, joka on meille pelastukseksi, on epäjumalan palvojille kuolemaksi. Meille elämäksi ja heille kuolemaksi. Me ei aina ajatella sitä asiaa. Aivan saman tavoin, kun me Jeesuksen nimessä julistetaan ihmisille synnit anteeksi, niin me yksinkertaisesti tapetaan ne kaikki synnit, jotka siellä on ollut. Jotka on saattanut olla tämän ihmisen elämässä epäjumalia. Ne kuolee siinä hetkessä, kun ihmisestä tulee uusi luonnos. Ja sen tähden ei saada palata tietoisesti takaisin niihin asioihin, jossa ollaan ennen uskoon tuloa oltu. Samoin kuin on toinen asia se, että me nähdään tämä karjeruttoasia. Miten siellä palvottiin tällaista Hathor-nimistä lehmän kuvaa. Se oli eräs merkittävimmistä epäjumalista. Niin siellä Jumalan tuomio laskeutui näiden, just näiden lehmien ylle. Juuri sen, mitä he palvovat. Ajattele, että siellä seisoo kaksi lehmää siellä laitumella. Toinen on Israelin lehmä ja toinen Egyptin lehmä. Ei niistä ulkoapäin kukaan nähnyt, että kumpi on kumman. Mutta Jumala vaan ties, siinä vaan Egyptin lehmä kuoli sen tähden, että sitä Egyptin lehmää oli palvottu epäjumalana. Israelin kansa palvo elävää Jumalaa, niin ne lehmät sai elää. Eli jälleen tuli tuomio tässä tapauksessa. Samoin kuin he palveli eräs egyptiläisten kaikkein suurin Jumala on auringon Jumala. Niin nyt sitten kun Jumala astui ja asetti tuomionsa, niin heidän Jumalansa, eli aurinko, pantiin pimeäksi 3 päiväksi. Mitä tapahtui meidän veljelle Paavalille? Hänen epäjumalansa oli tämä farisealaisuus, tietoisuus ja tämä oppineisuus. Mitä hänelle tapahtui? Hänet pantiin 3 päiväksi pimeyteen sen tähden, että hän totisesti näkee oikean elävän Jumalan omassa elämässään. Ja näin me nähdään, että me nähdään monia muita tuomioita, jotka tulee nimenomaan voimatekojen lahjan kautta. On koorahilaisten kapinaa ja on siinä, kun tuli poltti Elian vangitsemaan tulleet miehet ja näin poispäin. Täältä löytyy monta noita. Elymas vastusti Paavalia ja evankeliumia ja näin poispäin. Nämä on totta tänä päivänä. Nämä on edelleen totta tänä päivänä, mutta jostain syystä meidän täytyy elää tällainen tietynlainen vaihe läpi, että näitä ei tapahdu niin paljon kuin minä ainakin henkilökohtaisesti toivoisin. Seurakunnan ongelmat poistuisi. Välittömästi, kun tapahtuisi jotakin tällainen Ananiaksi ja Safiran kaltainen juttu seurakunnassa, jossa ne olisi tarkoituksella tehnyt kieroutta ja vääryyttä, ja Jumalan tuomio ilman kenenkään lausumaa laskeisi ylle, ja tulisi Jumalan sanoma, he kuolivat siksi, koska pilkkasivat Jumalan henkeään. Jos me nähdään nämä tosiasiat näin, että kun Jumala tulee lopun aikana henkensä vuodattamaan yhä voimallisemmin kaiken kansan ylle, niin myös nämä tuomiot lisääntyy. Ja mä olen aivan 100% varma, että vielä Jumalan kansa yhdistyy keskenään, jossa ei kysytä enää, että ootko Siiloasta vai Saalemista vai oletko jostakin Tampereelta vai mistä olet. Kysytään vaan, että oletko veren alla, ystävä kallis? Oletko pelastettu? Ja se on totta, koska me kuljetaan näitä asioita kohti. Jumala tulee tapahtumaan ja tekemään näin, mutta meidät ei ole käsketty julistaa tuomioita, vaan meidät on käsketty julistamaan totuutta, johon kuuluu myös tuomio. Jumalan pyhä henki näyttää todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Eli meidän tulee tuoda nämä asiat julki. Sitten 3. asia. Vapautettaessa demonista voimista. No siitä me puhuttiin eilenkin paljon ja ollaan puhuttu ennenkin, niin täällä sanotaan apostolien teot 16:18, että Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä. Ja kyseessähän oli tässä kohtaa se tietäjä henki, eli käskyvalta näiden asioiden yli. Jumala antaa käskyvaltansa ja silloin tapahtuu voimateko. Sitten on ruokkimisihme. Eli me nähdään monta kertaa täällä Elia kohdalla, Sarpatin lesken kohdalla, jossa sanotaan, että mene ja leivo ensin minulle. Eli jälleen toi sama asia. Tämä nainen laitettiin siihen koetuksen paikalle, että jos minä nyt viimeisistä jauhoista leivon ja öljystä leivon Elialle leivän, niin sitten me kuollaan kaikki. Mutta ei, tiedättekö, sen ihmeen siemen olikin justiin siinä. Sen koko ihmeen siemen oli siinä, jos minä uskon, että minä leivon ja teen, niin minä saan öljyä riittävästi, minä saan jauhoja riittävästi. Ja aina tällainen asia, kun ihmeen siemen kuuluu tähän Jumalan yleismaailmalliseen lakiin, josta äsken puhuin. Eli on henkilökohtaiset ihmeet, jotka tapahtuu salassa. On olevassa julkiset ihmeet, jotka tapahtuu julkisesti. Niissä on aina luonnollinen siemen. Joku luonnollinen asia, joka muuttuu niin yliluonnolliseksi voimateon kautta, että totisesti ihminen ei voi muuta sanoa kuin sen, että Jumala elää. Miksi on näin? Se luonnollinen osa kuvaa meitä ihmisiä luonnollisina ihmisinä. Ja meille tulee voimatekojen tehtäessä ja niiden asioiden keskellä selvä tietoisuus siitä, että me ollaan tosissaan vain tomua ja tuhkaa, ja Jumala on kaikki valtias, joka tekee nämä asiat. Ja sen tähden aina on tällainen pieni siemen, joka tosissaan tekee näitä asioita. Sitten me voitaisiin ottaa ottaa vielä viides asia, luonnonvoimia hallitessa. Me nähdään täällä Elia, joka rukoili sadetta ja rukoili poutaa, ja näin tapahtuu. Me nähdään, miten Mooses kohotti sauvansa punaisen meren yli, ja miten ne erottu toisistaan, ja näin poispäin. Jeesus sanoi myrskylle, että vaikene, ole hiljaa. Me nähdään, miten Jordanin vesi katkeaa keskeltä, kun Elia lyö sitä, ja näin poispäin. On olemassa Joosuan kirjassa monta kohtaa, jossa Jumalan voima ilmenee erityisellä tavalla. On Jerikon muurit, on se Jordanin veden katkeaminen, ja on siinä, kun aurinko seisoi alallaan riittävän kauan, ja kuu seisoo Aijolin laaksossa. On sellaisia asioita, joissa on tämä luonnollisuus ensin olemassa. Niin kuin kuu on meille aivan luonnollinen asia, mutta jos ajattelet, että katsot täyttä kuuta näin, ja on täysin kirkas taivas, ja yhtäkkiä se pimenee esimerkiksi, niin kyllä se meitä hätkähdyttää. Tai aivan samoin keskellä päivää, jos on täysin kirkasta ja aurinko paistaa ja katselet, yhtäkkiä aurinko tulee, täysin auringon pimennys. Eli nämä on täysin mahdollisia asioita. Tiede hakee näihin selityksiä. Näihin haetaan aikajanoja ja jänteitä ja kaikenlaisia juttuja, että miten me voitaisiin selittää, mistä tulee auringon pimennys tai mistä tulee kuun pimennys, tai miksi joku asia on näin tai noin. Mutta sen tähden niin ne onkin nimenomaan näin, että meillä säilyisi tiedon jano ja halu etsiä näitä, mutta Jumala ei ole siinä tiedossa, jota me etsitään. Hän on Jumala, joka on täysin suvereenisti kaiken näiden tiedon ja näiden asioiden yläpuolella. Ja sen tähden voimatekojen lahja onkin aika merkillinen lahja. Joku sanoo, että se on näiden lahjojen aatelia, mutta se ei pidä paikkaansa, vaan voimateot todellisena voimatekojen lahjana ilmenee hyvin harvoin. Hyvin harvoin. Eli se ei ole sellaista jokapäiväistä asiaa, kun taas terveeksi tekemisen lahja on jokapäiväinen asia. Se on siellä, niin kuin eilen kerroin, missä liikut, missä on sinussa Kristuksen voitelu, siellä paranee sairaita niin yksilökodeissa kuin missä tahansa luetkin. Ja nyt täytyy muistaa sellainen ero voimatekojen ja terveystekemisen lahjan erossa. Ja kerron sen tässä, kerron Viljolle tuossa yhden tapahtuman, jolloin mä itse sain ensimmäisen kerran nähdä Jumalan voimateon vaikutuksen ja ihmettelen edelleenkin, miksi se ei ollut pysyvä. En tiedä, mitä Jumala sillä tarkoitti, mutta tapahtuma oli tällainen. Olin eräässä kokouksessa ja siellä tuotiin esille sellainen tyttö, joka ei ollut pystynyt koskaan kävelemään. Sillä oli kädet näin ja jalat samalla tavalla ja se oli sillä lailla kyttyrässä näin. Ja hän oli ollut pienestä lapsesta lähtien. Hän tulee sinne ja tuodaan siihen ja sitten hän jotenkin laskeutui siihen alas polvilleen, niin kuin tiedätte, hyvin vaikeasti. Mä en tiennyt, että mitä mä olisin sanonut. En mä löytänyt minkäänlaisia sanoja, vaan kaksi-kolme sanaa, jotka sanoi. Laskin käden siihen päälle ja sanoin, että Jeesuksen veressä on voima ja Jeesuksen veressä on terveys. Ja ette voi uskoa, mitä siinä salissa tapahtui. Ja tyttö nousee siitä itse ylös ja kuuluu sellainen natina ja rutina ja kaikki jäsenet tulee aivan suoraksi. Ja se seisoo ihan kuin normaali ihminen siinä ja sanoo, että äiti, äiti, ja näyttää siihen alas polvilleen. Äiti putoo siihen ja kyyneleet valuu silmissä ja näkee oman tyttönsä ensimmäisen kerran suorana. Mutta mitä tapahtuu? Äidin rukouksen jälkeen tuo tyttö vetäytyy takaisin siihen samaan kipparaan. Ja mä ihmettelin ja mua itketti ja mua suututti ja mä kysyin Jumalalta monta kertaa. Ja vieläkin se on mun elämässä sellainen kohta, että mä ihmettelin, että miksi näin tapahtuu? Minkä tähden se tyttö ei saanut jäädä? Vai oliko se ainoastaan sen hetken tähden, että se äiti kutsuttiin se siunattavaksi ja äitille saatiin julistaa synnit anteeksi? Syntymässä saadut vammat ja sairaudet, ne kaikki paranee voimatekojen kautta, koska siinä tapahtuu tämä uusi luomisen ihme tavallaan. Eli ne tapahtuu niin kuin voimatekojen kautta, samoin kuin joku raajojen menetys esimerkiksi. Jos on käsi poikki ja tulee uusi käsi siihen, eli vanhaa kättä ei ole olemassakaan, niin silloin se on totta kai voimateko. Tai se, että jos on olemassa lasisilmä, niin otetaan se pois ja Jumala tekee uuden. Niin tämä on voimateko. Kun taas vastaavasti terveystekemisen lahjan ero on se, että se on tavallaan niin kuin se sana, josta eilenkin mainitsin alkukielessä, sellainen kuin tap. Se ei tarkoita sitä huippua vieläkään, vaan se on edelleen sitä, että tarkoittaa niin kuin alkuperäistää. Elikkä terveystekemisen lahja tapahtuu silloin, kun se työ, joka on mennyt rikki tai jollakin tavalla väärin, sairaus puree tai joku, niin silloin terveystekemisen lahjan kautta tuo ihminen paranee. Siis tällaisen eron mä olen niin kuin itse siihen nähnyt, en tiedä, onko tämä ihan oikea ajatus, mutta käytännössä ja näiden asioiden tutkimisen kautta, niin olen tullut itse henkilökohtaisesti tällaiseen päätökseen, tämä saattaa olla aivan väärä. Mutta saattaa olla, että se on lähes oikeakin. Eli miettikää itse sitä omalla tahoillanne se, että koska voimateko on kuitenkin aivan eri asia kuin terveystekemisen lahja. Ja nyt vielä 2 minuuttia ja sitten me rukoillaan ja sitten me lähdetään kahville. Sillä nyt me tullaan siihen tilanteeseen, jossa monet, jos he saavat siis voimatekojen lahjan, niin mitä todennäköisimmin tällainen henkilö alkaa etsimään sitä lahjaa enemmän ja enemmän ja enemmän. Elikkä nyt meidän tarkoitus ei ole etsiä tässäkään tapauksessa lahjaa, vaan ilman muuta lahjan antajaa. Sillä se voiman salaisuus siinä tekoa tehdessä ei ole siinä ihmeessä itsessään, vaan se on Jeesuksessa Kristuksessa. Elikkä sen tähden se voima tai se ihme tai mikä tahansa tapahtuu, niin se ei ole siinä ihmeessä se voima, vaan se on se Jumalan yliluonnollinen purkaus, joka tapahtuu hänellä, jolla on valta ja jolla on mahti näiden asioiden ylle. Ja tämä on yksi asia, joka meidän tulee ehdottomasti näiden kaikkien asioiden kohdalla tunnustaa. Eli se, että me emme ole missään muussa teossa kuin armon kautta välittämässä näitä asioita. Ja niin kuin eilenkin sanoin, niin rukous olkoon edelleen se, että jokainen, joka kuulee tai on mukana, niin hänestä tulisi paljon väkevämpi Jumalan sotamies kuin minä itse olen. Koska se on niin kuin meidän tarkoitus tehdä ihmiset valmiiksi näihin asioihin. Ja voi kiitos Jumalalle siitä, jos hän käyttää jotakin enemmän ja käyttää paremmin ja käyttää näin, niin se on meidän yhteinen kiitosaihe siitä, koska se on hänen tekonsa. Hän haluaa, että kaikki pyhät on valmiina tekemään näitä asioita. Siis kaikki. Jopa sinä, joka tänään istut siellä ihan täynnä epäuskoa ja epätoivoa siitä, että minä en voi koskaan kuolletta herättää, niin sanon nyt jo sille niiden sanojen mukaan, mitä Jeesus neuvoi tuolla, että väisty edestäni epäusko Jeesuksen nimessä. Ei sun tarvi lähteä kuitenkaan uskottelemaan, mutta sano sille epäuskolle, että poistuu. Ja kun se poistuu, niin tilalle voi virrata Jumalan uskoa. Mutta jos astia on jo täynnä, ei siihen mahdu enää mitään. Elikkä me nähdään se seikka, että Jumala ei ole sidottu ihmisiin, mutta ihminen on sidottu Jumalaa rakkauden köysin ja sitä kautta nämä ihmeet tapahtuu. Korintolaiskirja kirjoittaa näin tähän viimeinen jae. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on samaa. Ja tällaiseen elämään on yksi ainoa tie, ja se on antautunut rukouselämä. Ja me harrastetaan sitä heti, pannaan kädet ristiin ja antaudutaan rukoukseen. Isä, kiitos Jeesuksen nimessä sinun sanastasi. Herra, kiitos siitä, että opetat tuntemaan sinun sanaasi ja sinun voimaasi. Sillä Herra, muuten me eksymme. Me olemme kaikkien tuulten vietävissä oikealle ja vasemmalle. Ja Herra, meillä on tänä päivänä niin paljon esimerkkejä siitä, miten me etsimme inhimillistä viisautta, joka ei kuitenkaan rakenna muita kuin järjen päätelmiä. Herra, kiitos siitä, että me saamme turvata ikiaikojen Jumalaan kaikissa elämämme tilanteissa ja asioissa. Ja jos täällä on Jeesus joku, joka haluaa, että hän saa sinulta voimatekojen lahjan ja alistuu sille, niin puhu sinä, Herra, hänelle vielä siitä, mihin prosessiin tuo ihminen astuu. Sillä totisesti, Herra, sinä varjelet meidän henkemme ja sielumme ja ruumiimme kaikilta vääriltä asioilta, kaikilta vääriltä voimavaikutteilta. Ja Herra, me saamme nähdä noita dynamiitiräjähdyksiä, halleluja. Herra, me saadaan nähdä, miten sinun voimasi valtaa ja murtaa, Herra, vääriä rakennelmia. Me saamme nähdä, miten sinä totisesti Jumalan kirkkaus tulet meidän keskuuteemme. Ja me saamme nähdä, että sinun valtasi ei ole salattua piilossa olevaa, vaan kaikkien edessä nähtävällä tavalla julistettavaa kaikki valtiutta Isä Jeesuksen nimessä. Ja sen tähden anna ystävien tuntea, Herra, että he ovat sinun edessäsi rakkaita. He ovat valmiita kantamaan näitä ohjuksia sinne, missä niitä tarvitaan. Kiitos, Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Aamen.